Svoj byt v trojposchodovom radovom dome na Donorovej ulici opustil práve včas, aby stihol prichádzajúcu električku. Na rozdiel od Viedne tu verejná doprava nepremávala každé 3 minúty. Mesto malo sotva 100 000 obyvateľov a príliš nerástlo, pretože ľudia sa za prácou sťahovali do podstatne väčšieho Ružomberka, ktorý bol priemyselným centrom krajiny. Aj preto sa dedinka ako Karlsdorf, kde si Karl na hypotéku výhodne kúpil byt, pridružila k mestu len nedávno a stala sa tak jeho najzápadnejšou časťou. Električka prehrmela popri kostolíku a brzdila v zákrute pri reštaurácii Riviera, kde nastavila chrbát výpadovke na Theben a ladne sa niesla popri mŕtvom ramene. Až sa pri botanickej záhrade zvrtla k nábrežiu Dunaja. Karl cez okno sledoval cestu, pohľadom klzal po hladine veľkej rieky, po rybárskych člnoch, výletných lodiach, kajakároch, po areáloch vodákov, veslárskych klubov, jazdeckej akadémii, radoch vodohospodárskych budov či po chodcoch na mramorom vykladanom nábreží La Franconi. Za židovským cintorínom pri podhradí prešlo nábrežie do La Franconi aleje s rôznymi zachovalými historickými budovami, ktoré tradične zostávali príbytkom cechov či remeselných dielní a najnovšie aj umeleckých galérií. Prívetivú atmosféru kazila len do očí bijúca ruina kedysi majestátneho štvorvežového hradu, ktorý pred 200 rokmi vyhorel kvôli nedbanlivosti vojsk počas napoleonských vojen. Nepomohli ani petície a zbierky občanov, Viedeň odmietla poskytnúť financie na rekonštrukciu. Dokonca aj minulý cisár sa nenechal obmekčiť, a to ani napriek tomu, že si mesto zamiloval a uskutočnil tu celý rad veľkolepých stavebných projektov. Pri impozantnom a v elegantne postsecesnom štýle postavenom Ferdinandovom moste, tiež prezývanom aj Most Légií, odbočila električka na dlhé a honosné Štúrovo námestie, ktoré sa tiahlo až k opernému divadlu. V parku i na priedomí kaviarní a vinárni tu vždy vysedávalo alebo sa len tak ponevieralo plno fajnovo vyobliekaných ľudí. Dámy v dlhých čipkovaných šatách so zdobenými klobúkmi a slnečníkmi i gavalieri v lakovaných topánkach, oblekoch alebo bavlnených vestách s cylindrami či širákmi, vychádzkovými palicami a fúzikmi švihácky vykrútenými dohora. Po škole sa tu hrávalo plno detí. Behali okolo fontán, stánkov so zmrzlinou alebo len tak vysedávali pri podstavci mohutnej sochy Ludovita Štúra z čierneho granitu. Za posledných 100 rokov na tomto námestí veľa budov nepribudlo. Mnohé historické sa zrekonštruovali a väčšinu nových postavili v utešenom secesnom či postsecesnom štýle. Bývalý cisár pozval do mesta architektov zvučných mien, akými boli Dušan Jurkovič, Oswald Polívka alebo Ištván Medjasaj. Vznikla tak nová budova prescentra, koncertná hala, kinosála či kupolovitý palácový komplex, ktorý si zaplatil vinársky magnát Paludiaj. Jedine hlavná filiálka Centrálšparkasse tu nápadne kazila panorámu. Banka sa až príliš chcela odlíšiť a dala ju začiatkom 90. rokov uplynulého storočia postaviť akémusi architektovi v Európe nie príliš obľúbeného prúdu postmodernizmu. Vznikol tak výtvor z kovu a skla s nízkymi stropmi, úzkými chodbami a rozľahlými priestormi tzv. Otvorených kancelárií, kde sa všetci úradníci tlačili ako ovce v tatranskom košiari. Centrálšparka sa získala predikát najohyznejšej stavby v monarchii a skutočnosť, že v nej po istom čase kvôli zlému riešeniu interiéru nikto nechcel pracovať a svojim vzhľadom odpudzovala nielen estétov, ale aj klientov, sa po 10 rokoch postarala o jej zatvorenie. Odvtedy tu máta obyvateľov centra a Karlovi kole oči počas každodennej jazdy do práce i domov. Karl si vybral z nohavíc hlavu porcelánového aniela s ostrými krídlami a presunul ju do vnútorného vrecka saka. Chvíľu opäť sledoval cestu, potom sa znovu zamyslel. Prechádzal slovo po slove, ako svoju prednášku začne, ako bude pokračovať. Doteraz vždy len rozprával pred poloprázdnymi posluchárňami či seminárnymi miestnosťami a zo znudených študentov ho aj tak málo kto počúval. Dnes sa to malo zmeniť. Čakala ho vo švíkoch praskajúca hlavná sieň, záujemcov o jeho myšlienky bolo náhle neúrekom. A to po celej krajine. Či už pozitívna odozva, alebo negatívna, jeho kniha nenechávala ľudí lahostajnými a postupne strhávala milióny. Ako prvý sa, samozrejme, ozvali učenci, elity národov a národností, ktorých názory medzi obyvateľstvom hraničili s posvetnosťou. Karlovi mimoriadne odľahlo, keď si prečítal komentár docenta Buchleitnera, nositeľa Nobelovej ceny z Filozofickej fakulty Viedenskej univerzity. Kolega Jetting pichol do osieho hniezda. Vypracoval komprehenzívnu spoločenskú a dejinnú fikciu, ktorá je síce určite veľmi diskutabilná, keď ju však považujete za istú formu beletrie, číta sa pomerne pútavo. Osobne nevidím dôvod sa k nej ďalej vyjadrovať, keďže nejde o vedeckú prácu, ale o čistú špekuláciu s cieľom živiť bulvár. Ale, ako som spomenul, kolega Jetting pichol do osieho hniezda a je na ňom, ako sa vysporiada s podráždenými osami. Horšie už vyzneli reakcie z Maďarska. Profesor Batáni z Budapešti priam chrlil žlč. Je neslýchané, čo si dovolil nejaký provinčný učiteľ. Zneúctiť panovníka, zosmiešniť celé storočie monarchie, prekrútiť udalosti a vyfabrikovať fikciu, ktorej úlohou je samoučelné prekračovanie tabu a zosmiešňovanie národov, dejinných udalostí a významných postav. Ide o karikatúru zo strany senzáciechtivého polovzdelanca, ktorý v túžbe po publicite ignoruje dejinné fakty, súvislosti a v neposlednom rade dobré mravy. Opatrná pochvála i skepsa prišla z českých krajov. Vízia spoločného štátu Čechov a Slovákov bola a vždy bude mimoriadne lákavá, aj keď zostane utopiou idealistov. Jeden z významných základných kameňov v tomto smere však položil sám cisár František II., ktorý vydal povolenie na vznik československých légií, ktoré sú teraz elitným jadrom cisárskej armády a azda najprestížnejšou vojenskou jednotkou na svete. Väčšina diela autora sa však ani nedá považovať za fikciu, ale skôr za jeho prebujnenú fantáziu, pretože si len sotva niekto z nás vie predstaviť toľko preexponovaného násilia a opisovaného sadizmu, ktorý degraduje rozumnú ľudskú bytosť západu na primitívneho pravekého divocha. Chorváti a Slovinci veľmi rýchlo zvrtli svoje recenzie na analýzu vzájomných vzťahov na Balkáne a zasekli sa v nekonečnej a u nich tradičnej polemike, či by južnoslovanské národy dokázali prijať spoločný štát pod vedením Srbov alebo nie. Dojímavé slová prišli od Poliakov. Akademické kolegium univerzity v Krakove vydalo takéto veľmi netypické, ba až zarážajúco odvážne prehlásenie. Ďakujeme vám, pán doktor Jetting. Vízia slobodného a zjednoteného Poľska je našim snom, ktorý si viac ani nedovolíme snívať, hoci ide len o krásnu fikciu, akú nám neboli schopní poskytnúť ani vlastní majstri fikcií a podaktéri veľkí krajania. Preto vám ďakujeme, že ste snívali za nás vy. Rumunská odozva patrila tiež k živým. Viac ako na samotnú tému sa zamerala na paradovanie maďarského pobúrenia. Reagovali samozrejme aj Ukrajinci, Taliani, Bosňania a Srbi. Najmä v Srbsku vypukol celonárodný ošial. Karla tamojšie nacionalistické a panslavistické spolky vyhlásili za hrdinu a okamžite ho zasypali množstvom oficiálnych i neoficiálnych pozvánok. Cisárske ministerstvo vnútra tiež konalo okamžite. Odobralo Karlovi pas a na dobu neurčitú mu zakázalo cestovať za hranice monarchie. Jediný, kto sa takmer úplne zdržal reakcie, boli Slováci. V Slovenských národných novinách vyšiel iba drobný stĺpček s textom anotácie. Hold, doma nikto nie je prorokom, povzdychol si autor knihy. To všetko sa však dialo Karlovi za chrbtom. Nasledujúce dni, týždne a mesiace ho čakalo peklo na vlastnej koži. Jeho úvodným dejiskom sa mala stať dnešná prednáška na vlastnej univerzite. Potom nasledovalo pozvanie do Viedne na diskusiu v priamom prenose v Rížskej štátnej televízii. A ďalej pozvania do regionálnych vysielacích staníc a pódiových i rozhlasových diskusí s najrôznejšími vzdelancami v mestách po celej monarchii. Stal sa predsa tým, čím vždy túžil byť. Známym, populárnym, niekým. A bulvár bol daňou za to. Pretože obyvatelia ríše i takmer celého západného sveta nič nezbožňovali viac, ako keď si navzájom skočil do vlasov akademici a strhla sa skutočná bitka argumentov, faktov, teórií a hypotéz. Samozrejme, o čo vecnejší prejav nadhľad vtip a dôvtip, o to väčšia priazeň publika. Akademické potýčky nevyhrávali koktajúci suchopárni teoretici, ale majstri slova a schopnosť presvedčiť. Čiže presne taký, k akým sa Karl nerátal. Električka už dávne minula námestie Légií. Nechala za sebou Špitálgasse, Esterházyho palác i Kreuzgasse a na niekdajšom dobytčom trhu odbočila na Tiernauer Straße. Karla z holbania vytrhlo zacenganie a oznam digitálnej nahrávky z reproduktora. Endstation, bitte aussteigen. Kolejnice sa stáčali priamo pred rozľahlým areálom univerzitného komplexu, ktorý postavil začiatkom 30. rokov minulého storočia architekt Marcel Breuer akomsi strohom Bauhausovom štýle. Ale vždy radšej Bauhaus ako postmoderna, povedal si v duchu Karl Jetting a vytiahol pri vstupnej bráne elektronický preukaz. Dvere sa nehlučne otvorili i zavreli a profesor dejín preklozol pod výrazným betónovým oblúkom, na ktorom stálo bronzovými literami PF, KFUP, Philosophische Fakultät, Kaiser Franz Ferdinand Universität Pressburg. Písal sa 30. apríl 2014.